Verið velkominn að Svartavatn. Framhaldsleikrit um ungmenni sem láta lífið í lítilli sumarbústaðarferð.
Jöfði þetta flotti sumabústa sem eigi maður.
Gulli, taktu grilli út af bílnum og passa að missa ekki, klöfin.
Slappa að maður, ég missa þetta ekki, menna, þetta ekki alltaf að láta svona við mig.
Vili, ef ekki að, ég með veiðugræðnar, ef ekki að fara að veiða í svarta vatni.
Ég meina, út ekkert að segja þetta svona svarta vatni, ég meina, er þetta að segja einhver hryllingsmynd eitthvað leis? Hvernig fengu þennan bústa eiginlega?
Pabbi keypti ykkur í dánabúi.
Hva, var eitthvað drepin hérna eitthvað?
Já, pabbi sagði með eitthvað rítendur að myrt fjölskyldin sinni hérna og síðan horfið, sporlust.
Já, það, djöfisins rugg. Ég er farin að veiða í svarta vatni. Kemur með?
Ha, nei, Silvía vill ekki í fari. Hún vill að við verðum bara saman og höfum við hérna bara kósi saman í kvöld.
Ok, þá fer ég bara einn að veiða.
Hvað fór hún breytt? Fórum breytna við í svarta vatninu.
Jæja, það er best að setja eitthvað ungu linda. Hann er að býta. Hvað er þetta? Nei, skotin.
Hvað er þetta? Hvað skoðu að meina lítið skrýttur þetta?
Þannig fórum sjóferð þá að Svartavatni. Í næstu viku fylgistu með hryllum dauðdaga krakkana sem fór í skóaferð að Svartavatni. Ha 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 ha.